dažas tautības, dažās ticības. Tomēr baznīcās mēs uzvedamies puslīdz zolīti. Kapos ārī mēs, protams, uzvesties, tomēr bez atsevišķiem tādiem izlieciemiem. Rodās jautājums brīvības piemineklis. Mēs viņu saucam par latviešu nacionālo svētvietu. Dibinēja Latvijas valsti, ne tikai kā valstiskumu pēc. Tā bija latviešu nācijas cenšanās veidot savu nacionālu valsti. Un tas piemineklis ir veltīts tieši tiem cilvēkiem. Tādā gadījumā, es domāju, ja pie to pieminekli iet cilvēki, kas aizstāv tieši nacionālās valsts intereses, un viņiem liedz to darīt, tad mēs nosodam to varu.